gepleýär adatly radio eti. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 7-nji dekabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti we salan dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny salam dogan. Köp aýarlylyk Türkmenistanyny bekanun. Emma sorugy alınmayar diyen atlen çöp eden gepleşigimiz çekker. Şeylidi, Balkan'ın idara kerhanalarını, aylıkları, pensiyeleri, kömök pullarını 10 götürüm yokorlandırmağı bes etmek var da havarnamı paylanı diyen havarımız köpök olupdur. Hepdenin 5. gününün günürtanındaki görközlüleri göre Hazar Denizini Ami Derya'da su çekilmesi devam ediyor. Prezident iyiliğine maslahat geçiriyor diyen havarımız hem in köp o kolonların beyazlığına girdi. Bulardan başka Moskva'dan uçan Boeing 777 asmanına otlanıp 412 yolcusu bilen konma başardı. Türkmenistan aviyakampaniyesi yurt çeğindeki uçuşların sağını köpüldüyer diyen havarlarımız köp okucu çekiptir. Hormatly dinleyiciler, adatlygyň habarlaryny okap, gepleşiklerini dinlep, öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyiciler, hepdeniň jeminiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň ýyl başyndan aýlyklaryň 10 göterim ýokarlanmagynyň hem besedilejekdigine gynanyp oturan ýaşaýjylar ýol hereketiniň düzgün bolmalary üçin salynýan jerimeleriň 300 göterim öçenli ýokarlananlygyny bilip has gynanmaly bolurlar diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnevi dogam etdirýär.
Türkmenistan'da köçe yol hareketinin düzgün bozulmalar üçün cerimelerin muktarı 50 götürümden 300 götürüme çenli yokurlundu. İçeri İşler Ministerliğinin vekilleri bu yokurlunmanı adamların hupsuzluğu üçün edilen çare hafiyetlendirse, rayetlerin inçimesi bunu boşan gaznanı doldurmak tağallaları adlandırıyor. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 4. dekabrda Balkan velayetinden mağlumat berdi. Türkmen Prezidenti Serdar Berdimuhammedov yurdun administrativ hukuk bozulmaları hakkında kodeksine ütkötmeleri girdmek boyunca kanuna gol çekti. Bu barada haber veren hükümetçi neşirlerin şolsandı Türkmen Partal'ın mağlumatlarına göre resmi namı Türkmenistan gazetinin 3. dekabrdaki sanında çap edildi ve şol günü güce girdi. Kodeksin 214. maddesine girdilen ütkötmelere göre bellenen tizliği sağıtta 10'dan 30 kilometre çenli arttırılmanın cerimesi 50 manattan 200 manada yokurlundu. Tizliği saatte 30'dan 50 kilometre çenli arttırman cerimesi ozol 300 manattı. Indi 500 manat boldu. Şu hukuk bozulması gaytalansa cerimenin möçörü 700 manat bolar. Tizlik saat 50 kilometrden köp arttırlandı cerimenin möçörü ön 700 manat bolan bolsa hedir 1000 manada yokurlandı. Hukuk bozulması 6 ayın devamında tədeden gaytalanan halatında sürücünün ulog dolandırma hukuku 6 aydan 1 yıla çenli möhlette elinden alınyar. Ön bu möhlet 3 aydı. Şeylide yurtta kızıl ışıkta geçmek, qadağan edilen yerlerde durmak. Piyada geçelgelerinden ya da cemiyetçilik uloglarının durolgolarından doğru geçmezlik. Ulon ışıklandırış encamlarını doğru ulanmazlık boyunca cerimeler hem 50 götürümden 100 götürüme çenli yokurlandı. Bundan başka da yurtta bir kanun ulog belgileri ve devlet tekniki gözövçlüğünden geçmedik uloglar için cerimelerin möçörü hem 2 serçenli arttırıldı. Bu aralıkta cerimelerin möçörünün yokurlandırılmağı Balkan'da hususu uloglarında kredi ediyen sürücüleri kreyn nırhlarına ağzından 50 götürüm gımmatlatmağına getirdi.
Hormatly dinleyiciler, hepdeniň jeminiň leýärsiňiz. Adatlyk türkmen çağalarynyň ýagdaýyna täsir edýän migrasiýa meseleleri bilen baglanykda pikirini paýlaşmagyny sorap, Daýanç Raýat hereketiniň adam hukuklary platformasynyň wekili Diana Dadaşowa bilen telefon arkaly söhbetleşdi. Maglumat üçin aýtsak, Daýanç taşary ýurtda. Türkmenistanyň Raýat jemgyýeti hereket tarapyndan döredilen platforma bolup, türkmenistanyň adam hukuklary we kanunyň hökmranlygy meseleleri bilen meşhurlanýar we hususan hereket adatlygy. Maşgarlaryň birleşme bilen bagly döreýän hukuk gozulmalarynyň aradan aýrylmak ugrunda tagallaýar. Türkmen raýatlarynyň sosial mediada edýän jan agyrly gurrunlary, habarçylarymyz bilen gurulýan ýaşaýjylaryň pikirleri esasynda soňky döwürde dikeldilen halkyň ses programmamyzda öz pikirleriňizi, belliklerinizi we isleg arzuwlaryňyzy hem iýi bermegi haýyş edýäris. Diýany, sosial mediada türkmen rehmet migrantlarynyň ýagdaýlary we olaryň çağalarynyň hal ahwaly barada ören aladaly gurrunlar edilýär. Siz hukuk goraýjy hökmünde bu meselede öz pikir netijeleriňizi adatlygyň dinleýijileri bilen paýlaşyp bilmezmisiňiz?
Я оцениваю его как катастрофическое. Сегодня тысячи туркменских мигрантов в Турции и России оказываются без легального статуса.
Мен бу ягдайы хелекчиликли ягдай хөкмүндө баха берерин. Шүнкү күндө мүңлөрчө түркмен мигранты Түркияда, Русияда кануну дурумлары болмаздан яшайары. Bu olaryň esasy hukuklarynyň bolmazlygynda, rehmet çekmäge, saglyk bejergisine, yuridiki goraga, çağalaryna bilim bermäge, hukuksyz ýagdaýda ýaşaýandygyny aňladýar. Türkiýede Aşgabatyň talaby esasynda türkmenistanlylar üçin wiza düzgüni girdilerinden soň Türkmen migrantlarının yağdayı keskin yaramazlaştığı, bizim rayetlerimizin köpüsü kanunu yağdayı geçip bilmeyer ve kezapların pidası bolyar. Galp agentlikler ulu möçürdeki pulu yaşayış ruhsatnamasını resmileştirip bermeyi vaada veriyerler ve sonundan yitirim bolyarlar. Rusya'da olsa Türkmenistan'ın rayetlerine yaşayış ruhsatını iş yüzünde dini Ukrayna karşı urşa katnaşmak baradaki şertnama gol çekenlerinden son, resmileştirmeyi teklif edýärler. Bu olary aňrywaş derejede ejiz we ruhy taýdan aşak basylan hala salýar. Zähmet migrantlarynyň ýzda galan çağalarynyň ýagdaýy has agyr. Enatasyz galyp, olar duýgu durnuksyzlygynda, gözegçiligiň we goldawyň bolmazlygynda kemale gelýär. Bu ýagdaý olary ýetkinjeklik ýaşlarynda aşa jynsy gatnaşyklara, spirtki içgileri içmäge, göwnü çökkünlige, öz janyna kast etmek pikirlerine, irkin nikah, okuwa bolan yetişigini yitirmäge hemde agresiv gılık häsiýetlere alıp gelýär. Bu çağalar ayrılığın çuňur içerki travması bilen önüp ösýärler. Bu yerde ne pulun, ne sowatlaryň, ne de video janlaryň peýdasy bolýar. Biz terbiýäniň hili hakynda däl, çağanyň enatasynyň ýanynda bolmagy baradaky esasy hukuk hakynda gürrüň edýäris. Olar hut şu hukukdan mahrum bolýar.
Мы говорим не о качественном воспитании, а о базовом праве ребенка быть рядом с родителем, и именно этого они лишены.
Diýany, türkmenistanly migrantlaryň sosial mediada edýän gurrunlarynyň çen tutulsa, olar öz çağalaryny uzak wagtlap görüp bilmezliklerinden nägile bolýarlar. Eýsem, bu ýagdaý olaryň çağalarynyň geljegine nägile täsir ýetirýär?
Длительная разлука с родителями – это одна из самых тяжелых детских травм. По силе она сопоставима с утратой.
Ene ataları bilen uzak wagt ayrılıkta bolmak çağalar üçin iň agyr travmalaryň biri bolýar. Bu tasdan olaryň ýitirilmegine barabar diýsek de bolar. Diňe çağa bu ayrılygyň ejirini bir gezek däl, günde we ýyllar boýy çekýär. Migrantlaryň çağalary taşlanan adamyň duýgusyny we unudulmak gorkusyny baştan geçirýärler. Bu hili çağalar hroniki howsala, ýakynlyk we ynam duýgularynyň bozulmagy, özüne pes baha bermek, sosial izolyasiýa bilen ýüzeýiz bolýarlar, okuwda we özüni alyp barmakda kynçylyk çekýärler. Olar tizleşdirilen ýagdaýda ulalýarlar, ýagny çağı kiçi wagtynda uly adam ýaly bolýar, hususan da ýetkinjeklik döwri howpli bolýar. Bu döwürde ýanynda enatasy bolmasa, ýetkinjek köçede ýa-da tötänden tanış bolan adamlarından himayat, dayanç gözleýär. Bu ýagdaý irki göwrelilige, çağı düşürtmäge, spirtli içgileri ulanmaga, özüňe ziyan etmäge, agresiýa ýa tersine doly ýapyklyga alyp gelýär. Bu hili çağalar çuň içerki yaralar, ruhy travmalar bilen ösýär we bu ýagdaý olaryň bil baglamak, ara gatnaşyk gurmak we dünýäniň howpsuzlygyna ynanmak ukybyna täsir edýär.
Такие дети вырастают с глубокой внутренней раной и психологической травмой, которая влияет на способность доверять, строить отношения и верить в безопасность мира.
Diýany, bu meselede kynçylyklary azaltmak üçin nämeler edilse gowy bolar? берді нәхейлі мүмкіншіліклері, нәхейлі қиыншіліклері өріярсыңыз?
Чтобы действительно смягчить трудности туркменских мигрантов, нужны системные решения.
Туркмен мигрантларының ягдайны гоуландырмак үчін улгомлайын чөзгүтлерін қаул эдилмей керек. Озолы вилен Туркменстанның өз раятларына көз юммауны беседіп, миграция сиясатына меденилешен көрнішті чемелешіп башламау мүхім. Мигрантлар қануны ягдайда шертнама эсасында әтияшландырыш ве қору астында ішләп білер ялы аваданшылықлы юртлар вилен ресми зәхмет ылалашықларыны бағылашмақ зерур. Виза дүзгүнүнү еңиллештирмели. Юрттан чыкмаң эсаслендирилмадык чаклендирмелерини бесетмели. Мигрантлар ресми намасыз калмаз ялы дашар юрт паспортларыны дипломатик векилханаларын үстү билен бермели. Илчханаларын янында юристлерин, психологларын, социал ишкерлерин катнашмагында сахаватчылык программасы билен мигрантлары колдоо меркезин дөрөтмели. Диаспораны медени клублар хүкмүндө дәлде хусусан да кыйын кризис ягдайына düşөн аяллар ве чагалар бааватында хакыйкы өзара көмөк меркези хүкмүндө өстүрмели. Бу хили чаралар Меркез Азиянын бейлики юртларында бир ийемден бери улунулуп келиниер. Өзбекстанын, Тажикстанын, Кыргызстанын мигрантлары менен деңештирилгенде Туркмен мигрантлары иң бир короосуз адамдар болуп дурыяр. Себеби Туркменстанда юрттан чыкмак хукугу чаклендирилген. Мигрантлардын машалалары юрт ичинде хакимиятлардын басышларына дуучар болуяр. Güýçlü diaspora ýok, konsullyk goldawlary berilmeýär. Migrantlaryň zähmet hukuklary iş ýüzünde hiç ýerde gorulmadyk diýsek hem bolar. Türkmen migrantlary iki howpun arasynda, baran ýurdundaky basyş bilen öz ýurdundaky ýygyrlanmalardan gorku astynda ýaşaýar.
Туркменские мигранты живут между двух угроз: давление стран пребывания и страх преследования дома.
Diýany, adatlygyň söhbetdeş bolan migrantlary ýurda kanuny sahasda puly bermegiň kynlygyny, netijede adamlaryň bi-kanun ýollara ýüzürip bir topar ziyan çekýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleriniň migrantlara şol sanly olaryň çağalaryny berýän pulyny çemeleşmesini näme diýip ýumşadyp bolar? Bu meselede çykalga görýärsiňizmi?
Валютная политика Туркменистана создаёт для мигрантов огромные трудности, так как легально отправить деньги почти невозможно.
Туркменистанын алып барган валюта саясаты зәхмет мигрантлар үчүн әгәр улы кыйынчылыклар дөрөдөр. Себеби юрда кануны ягдайда пул ивермек тастан мүмкин дәле. Шун күгүндө банклардан доллар алмак мүмкин дәле. Дине петелдилен курс боюнча манат берилер. Pul çıkarmağın ve iyi vermenin bir çeklendirilen ulumları hareket ediyer. Studentlere pul geçirmek için bir topar resmi nama talep ediliyer ve çeklendirme girdiliyer. Geçirilen seri işlerin tas hemmesi garavadara. Doların resmi kursa garanda ençimi etse gımmat bolun yerine gidiyer. Migrantlar bir kanun araçların hizmetinden peydalanmağı mecbur volyarlar. Bu yağdayda olara kezapçılığı duçar olmak tövökkölçülükleri garaşiyar. Ýagdaýy ýeňletmek üçin häkimiýetler valyuta kanuny el ýeterliligi gowlandyrmaga, studentlere we maşgalalara pul iýermegi ýöne keýleşdirip, halkara tölew ulgamyna ruhsat edip, geçiriş amallary bilen bagly bürokratiýany azaldyp bilerdi. Şeýlede saglyk, okuw, käreni haky, ýaşaýyş jaýy ýaly möhüm durmuş ýaşaýyş harajatlary üçin ýeňilleşdirilen maliýe koridorlaryny döredip bolardy. Şun kugunda mende bu siyasatın yumşadılacağına ınım yok. Yönü biz işlemegimizi, düzgün bozulmalarını resmileştirmegi, halkara kuramalarının ünsünü çekmegi, bu temaları metbuat arkalı gozlamagi, hakimiyetlerin eşitmegi üçün täze yolları gözlemegi devam ettiriyeriz. Men özgörçlükler çat bolup geçer öydüp pikir etmeýärin. Ýöne Türkmenistan eýem dünýä jemgyýetçiliginiň berk üns bermeginiň obýektine öwrülýär. Haçanda yurt şunun ýaly projektoryň öňüne düşende häkimetler iýriýada giç öz gazaply çäklendirmelerini gaýtadan seretmäge mejbur bolýar.
И когда страна оказывается под таким прожектором, власти рано или поздно вынуждены пересмотреть жесткие ограничения.
Хурматты леңлейзілер, Даянч Арайы Терекетнің адым хукуклар платформасының өкейлі Диана Дадаш өйлен телефон аркалы кетірен сөк көттөшілігіміздің ледіңіз. hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dowam etdi gepleşigimiz. Programmamyzyň şuňky sanyny köpaýarlyk meselesine gönükdirýäris. Köpaýarlyk Türkmenistanyň kanunlaryna ters gelýän emma durmuşda köp duş gelýän ýagdaýy öwrüldi. Bu erkek adamyň bir wagtda birnäçe aýallı bolmagy, ýagny biri bilen resmi nikada bolup, başgaty ýa-da birnäçe bilen ýaşaşmagy, çagaly bolmagy türkmen jemgyýetinde adaty bir ýagdaýy ýaly kabul edilýär. Ve bu ýagdaýy gitdigiçe ýaýbanlanýar. Muňa näme sebäp bolýar? Rubrikamyzyň şuňky sanyny köpaýarlyk bilen bagly ýagdaýyň Türkmenistanda kaýratynlyklaryna, bu ýagdaýyň gelip çykyşyna, ýaýramagynyň sebäplerine we adamlaryň durmuşyna maşgala gatnaşyklaryna çağalaryň geljegine ýetirýän täsirlerine syn ederiz. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz Progress fondunyň we saglyk programmasynyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat.
Salam Gözel.
Gepleşigimiziň birinji bölegünde Türkmenistanda we umuman Merkezi Aziýada köp aýallygyň ýaýramagy we onuň sebäpleri barada gürrüň etdik. Indi geliň munyň täsirlerine, jemgyýetdäki garaýyşlara we tendensiýalara syn edeli. Türkmen jemgyýetinde käbirlerden anlaryň adatça köplügine we erkek adamlaryň az bolmagyna salgylanyp, köp aýallyga maşgala gurmak üçin çykalyga hökmünde seredýärler. Şeýle pikirleri Azatlyk radiosu bilen gürleşen Türkmenistanly jemgyýetdäkiler özleri öňe sürýärler. Geliň şörde habarçymyz bilen söhbet täş bolan Türkmenistanly käbir gelin gyzlaryň pikirlerini dinläli. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklar agyr durmuş köp gyzlary we dulgalan gelinleri biriniň ikinji ýa-da üçünji aýaly bolmagy mejbur eder.
Türkmenistanda aýal gyzlaryň santaýdan erkeklerden köpdigi göze iýilýär. Şu sebäpden hem türkmen gyzlarynyň arasynda 30-35 ýaşa çenli durmuşa çykyp bilmän, soň özlerinden birnäçe ýaş uly erkeklere ikinji ýa-da üçünji aýal bolmagy razy bolýanlar bar. Muňa türkmençilikdäki bolgusyz gepler ýagny adamlar näme diýer diýen düşünjeler hem sebäp bolýar. 40 ýaşyňa ýetmänkä senin bir çağı bolsa-da dogmaly diýen düşünjeler köp öňe sürilýär. Şonuň üçin hem biriniň ikinji aýaly bolsa-da çağı dogmaly diýen pikire eýerýän aýallar az däl.
Kehalatlarda çağı doğurup bilmeyen ayarlar özlerine gündeş edinmeye razı olyarlar ve öz yoldaşlarına başka ayal edinmeye razılık beriyarlar ya da razı olmağı mecbur ediliyarlar deyip Azatlyk bilen gürleşen yeni bir Türkmenistanlı ayal maşgala gurrun verdi. Aýnawat, ine şeýle çemeleşme nähili etat var. Bu dinandır hem cemiyet üçin nähili tövekkülçülükleri döredýär.
Şuat Türkmenistan güçlü depopulasiýa ýylatyň azalmagy tolkunny baştan geçirýär. Şu wagt resmi ýylat ýazgynda görä ýenanlyň we erkekliň sany deňrek. İkisi migrasiýa çykýan, durmuş ýallyklara laýyk gelýän sanlar jemgyýetde berilenok. Ine migrasiýanyň netijesinde dargaýan maşgalalar bar, dulgalan aýallar, aýlyşan aýallar bar. Şeýle toplar üçin bu çykaly ýaly görnýär. Bu bolsa jemgyýetimizi ütgöýän trendler barada habar berýär, gymmatlyklaryň ütgöýänliginden habar berýär. Şeýle ýagdaýda bu garyp gurupy däl erkek adamlara yarama täsir edýär. Esasanam ýaş ölümini üýleýän adamlara. Olary üçin maşgala gurmak, gelin tapmak bazary daralýar. Netijede näme syn edýär? Mähil ýagdaýy syn edýär. Baý adamda 2-3 aýaly bolup bilýär, garyp bolan galyna zordan pul tapýar. Şeýle ýagdaýy erkek adamlaryň arasynda her hili fiziki, emosional agresiýa esas bolup bilýär.
Köp aýallygy goldamak we ony saýlap almak barada aýdylanda şeýle ýollary saýlaýan adamyň psihologiýasy nukdaýy nazarynyň bu nämeden habar berýär?
Bu bir duly öwrenilmedik mesele Merkez Aziýada hatam Türkmenistanyň anyk bir häsiýetlendirme ýok. Meselem köp aýallygy goldamaýan dini uýan adamlar bar, ýa-da hiç bir dini uýmaýan köp aýallygy goldaýan adamlar hem bar. Adamyň psihologiýasyny uly derejede sosial, siýasy, ykdysady şertler täsir edýär. Insan şaşyrmaly bolýar, adamlar köp aýallykda öz batyny özleýär. Şeýle adamlar bar, ýöne ol gözlegde pida bolup eksploatasiýa sebäbi bar bilýär. Şeýle köp aýallyk diň gatnaşyklar diýär.
Айновация иктисади социал проблемалары деңсезлиги гурплы ва гариб адамларын мүмкинчиликлерине һәм ягъдайларына агъзак кештиңиз. Түркмөнстандагы хабарчыларыбыздын берген маалыматларында һәм элкинчи новатта мәсьәләнең иктисади тарафы агъзалар. Галиберсе де моңа дәнәндер үчен мәдди мүмкинчилик нуктаи назарыннан сәредилер. Гелин яңа да түркмөнстанлыларын азатлык радиосы белән пайлашын фикрләрен диңләле.
Гыз окуугу торон баадына улы яшлы адамын 3-нче, 4-нче аялы болуп барыяры. Гурплы адамсы оңа магазин яда салон ачып берыяры.
Көп аялы маскалаларын чагысы баарлары башардагындан өзлөрүнө жай алдырыярлар, аңырларына пул топлоярлар, страховка хөкмүндө. Себеби дини ника аяллары ве чагылары корок ве кепиллилик бермейер. 2-нче, 3-нче аяллар Сол ясыян адамсы билен ясыян дөврінді мадди яғдайыны үпчін етмәгі чалышыярлар.
Бу Азатлык радиосының Түркменстандагы хабарчылары билен гүрләшен түркменстанлыларын пікірі. Шөрді көп аялық проблемасына юрттағы умум аяғдайын контекстында середілсе, кем болмаз түркмен хәкиметлері юрттағы социал-иқтисади проблемаларын енчемесіне ачық ағзамайарлар. Проблемаларын ресми дәрежеде бойын алынмазлығы яғдайын ярымазлашмағына етірер. Илатын зәхмет миграциясы бір тараптан илатын юрттағы иқтисади қиыншылықларын көрсетер. Башқа бір тараптан көп аялық қиялы яғдайлары һәм өз тәсірін етірер. Бұл жерде түркменстанлыларын пайлашын пікірін дәлелдейм.
Tasarı yurda islemeye gidip maskalasını berdi koyup gidiyenlerin arasında bir neçe vaqtdan son isleyen yerinde yeni özlerine ikinci maskala edinyenler var. Yeni bir yağday maskaladan biri ulu berge giriyer, prosentallar ya da banktan pul alıp is gözlüğünde tasarı yurda çıkyar ve son is tapıp bilmen ya da nese ve dürlü kıyınçılıkları uçrap maskalasını pul uğratmayar.
Deyip Aşkabat'ta kabarçıyımız işçi migrantların izinde kalan maşkalaların öz imetine ağız suğuna pul tapman bu yağdayın bergide kalan ayalı iş ya da başka bir çıkılgaları gözlemeğe iteriyenliğini belliyer. Gepliyer Azatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyicileri siz salam doğun adlı gepleşiğimizi dinleyersiniz. Biz bugün kupayarlık temasını gözgayarız. Hemişekim ihmanımız Sağlık Programması'nın ve Progress Fondu'nun esaslandırıcısı Aynavat Yaylıymova.
Кәбірден андыр 2-3 аял болмақтан қанығатлыдығын айдарлар, бейлікілер қалы масаларды чыдап яшамағы қайыл болияндығыны күрін верерлер. Машқала дүшінжесі нүкті назарынан сиретті көп аяллық моделінде қадалы машқала қатнашықларыны құрмақ мүмкін ме?
Gün sonra kadalı maşkala katnaşıklar düşüncesi Ütköy'e Türkmenistan'dan. Bu arada açık aydınmasa da dürlü garayışlar var. Kadalı maşkala katnaşıklar niye mi? Niye hilif olmalı? Ağır iktisadi yağday adamların gımmatlıklarına, ağır iktisadi sosyal yağday adamların gımmatlıklarına niye hil tehdit ediyor? Köpayarlık tarihte bulduktur. Köpayarlık modelini ulanan yurtlar var. Söz azatı var. Cemiyette bu arada açık sökötler ediliyor. Yapık Türkmenistan'da buna dımışlık bile nuhusat veriliyor. Bolonok değilenok. Ayal gıyırlar, erkekler muğun göz yumyalar. Demek gelecekte şeyle katnaşıklar hafen güçlenir, kadalaşar. Türkmenistan'ın ayal gıyırlar için köp ayalı kadalaştırılan alternatif ve öğrenmeğinin ahtimallığı yok orlanıya. Şeyle yağday dörüye. Şun için biz şul gat kıyıl düşünmek, şul kadalı maşkala katnaşıklar nehili transformasyon geçiye anı Türkmenistan'ı hükümet şunu kabul etmese de, gülün etmese de elbette bu zatlar үткәп торыя.
Айнават шөрде яңа да белләп кешсе күп аялыгын шәйле дәрәҗәдә яйрымагына гарамыздан ул кануна терс килгән ягъдай. Үнсе чеккән мәсәлә хакимиятләр күп аяллыгы görmәзлек аталар ва шәйлелекте аңа каршы ресми тайдан чәре һәм гөдә илмәр. Түркменстандагы хабарчылар юртта күп аяллык ресми тайдан би канун булса да аның хакимиятләр өчен сыр дәллегенә сәбәбе юнекей раятларын күпленч берничә аял эклемәгә мөмкинчелегенең булмаганлыгын белләп кечәрләр. Azatlığın xabarçısı şeyle diyer.
Köp ayalı adamlar kim deyilende olur ilkinci novatda pullu, təsirli adamlar, telekeçiler, hükümet isinde, ulurak ve dipilerde isleyenler, başlık adamların ikinci, üçüncü maskalaları var.
Hormatly radio dinleyijileri, siz salam doğan atly gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Biz köp aýallyk meselesi, onuň ýaýrmagynyň sebäpleri, täsirler, jemgyýetdäki garaýşlar we tendensiýalar barada söhbet edýäris. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn, hemişeki mehmanymyz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa.
Köpeýaldy maşgalada dogulmak we öňe ösmek çağalara nähili täsir getirýär? Adaty maşgalalardaky çağalar bilen deňeşdirsek.
Bu mesele var da anyk Afrikan ýurtlaryna ýakyn günlerde geçirilen barlyklar var. Howa şeýle gatnaşyklar çağalaryň aýalaryň psihikasyna ýarama täsir edýän, dürli psihik bozulmalara sebäp bolup bilýär, depressiýa sebäp bolup bilýär. Ne türkmen men bir zat bilýärdim, hele gözel şu ýerde türkmen maşgalatynda kakalaryň roly çağa terbiýesinde çäkli bolmagyna galýar. Howa elli sany daşary ýurt dokap gelen aşawat çağatyny gezdirýän kakalar bardyr. Ýöne bu kada däl, maňa şeýle düşündürüş berýänler bar. Bizde bir ütgeýe ýene aşawatda çağalaryň gezdirýän kakalarymyz bar. Bu elbetde gowy habar, bu gat degenirji men begenler ýa bu ýagdaý. Ýöne gezdirmek hem gowy bolsa ol ýeterlik däl. UNICEF-iň sanyny görä, türkmen sanly kakalaryň 10 götürmi, diňe 10 götürmi 1-3 ýaşly çağalary bilen manyly wagt geçirýärler. Ile bir zat öwrenip kitap okap, ýöne şu ýagdaýy köp aýalyň kontekstini seretsek çağalaryň durmuşy gözleýini bolýar.
Aýnawat, bu ýagdaýyň töwekkülçülükleri barada aýdylanda dini nikah gymak elbetde çağalaryň we aýallaryň hukugyny gorumaýar. Hatda kanuny ýazgy bilen gurulan maşgalalar aýrylşanda da aliment alyp bilmeýän kösenýänler köp dini nikah bolsa näme edip bilsin diýip habarçymyz bellýär. Köp aýallyk çağalary dürli kynçylyklary döredýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Şeýle gurrun berdi.
Çağalaryň durmuşy agyr. Meniň bir tans dostum bar. Ol birinci ayarını söymen alanlığını bakan edip, iki çağalı ayarının üstüne yaş kıyıda öylenini. Birinci ayarının ve çağalarının halinden havar almayar. Vakt tapsa ayda bir sapar havarlaşıyar. Çol iki çağası dedesi gelip, pul ya da ağdık getirmese ağız oturuyarlar. Çağalar 5 ve 9 yaşlı. Ayal kim öz karınlaşlarından bolan için ocağını saklayıp atıyor. Kanunun nikahı var. Ayrılışıp bilen yok. Erkek kädir öz enatasından korkup ayrılışmaktan saklanýar. Emma enatasy kartaşan adamlar. Olar dünýäsini täzeläýse gelinin we iki çağanyň köçä kowuljagy anyk.
Dip habarçymyz aýtdy.
Türkmenistanda kanunlarda köp aýallyga ýol berilmese de, köp bölmegine häkimetler tarapyndan açyk reaksiýa görkezilmeýär. Belki Merkezi Aziýa ýurtlarynda bu problema diskusiýa edilýär. Meselem Kyrgyzstanda ony kanunlaşdyrma könçe ençimel bäri parlamentde gyzgalanly çekeleşikler hem gider. Türkmenistanyň dymmagy nämeden habar berýär we bu uzak möhletli perspektivada nähili netijelere getirip biler.
Köp aýallyk meselesi öz-özüni ýok bolup gitmez. Durmuşda işlemeýän kanun saklap, gadagançylyk giýilmek netije beren ok. Şu wagt hökümetiň ne pozisiýasy, ne de strategiýasy bar. Bu çejiriden Sowet döwründe hem düýbünden ýok edip bilmediler. Alymlaryň bellemegine görä Merkezi Aziýa jemgyýetlerini şu wagt güýçli arabizasiýa trendiniň bardygyny belleýärler. Türkmenistan arab ýurtlary bilen süwda medeniýet gatnaşyklaryny güýçlendirýär. Hökümetiň aşy konservatif gender syýasaty muňa hem mysal. Seredin eger men şu saatlar barada pikirlendimde seredin sen Sowet döwründe doğulan gyýyň birinin ikinjisi bolmak ähtimallygy ujypsy bolan bolsa şu wagt sen şu döwür sen inata bolup şeýle ýagdaýyň bir näçe gerek artanlygyny göz ýetirmeli. Nähili şertlerde aýalymyz sen doğunun uyan, men birinin ikincisi olsam hem bolorlay diyen karara gelir diyen sonra o cevap gözlemirdi cemiyet olup. Hükümetin dımmalı cemiyette dine bu mesele bolun şıdamlılığı arttırıyar. Garaşılmadık neticelere getirip biler. Kakasız önü bösün, kaka terbiyesini almadık çağırlar. Ağır depresiya uçuran ineler, öz canını kastediyen ayarlar, yetkincekler. Umumi trendi seyretsek, ayar olmak tutma sanını görmüş oldu. Aşağıladaki gorulsuzluk, zorluk, aborto olan çeklenirmeler, kıyımlaştırılan ayrılışma prosesi, şunların ehlisi uzak nöklüttü, ayar yılların oranı, ehmiyeti hasen pete kaçar deyip şaklap oluyor. Oylan şıklı reformaları ilat, grajdan cemiyeti bilen maslahatlaşıp, reformaları geçirmeli, sosyal gorulluk, Döwlet öz borçlaryny yerine getirenne aýal gyýlaryň kiçi bir topary birinin ikinjisi bolmagyny isleýär. Şeýle zatlar arzuw edýär. Şu wagt Türkmenistanda diýen alan aldığı, zorluğu ve taşlan gitmeyene karşı koruluk pes derecede. Uzatlar var da onun havarlığı yaman pes derecede. Köp ayarlığı dolu aradın ayırıp olmaz. Yönü onun rüyanlı tehtirini azarlık olur. Bunun için cemiyetimizde gıydılar, şağılar, örf hukukları var da gıklanıp, öğrenip, görüşmeli.
Aynı vat beren gurumlarınız için köp sağ olun.
Kedem sağ olun gözler.
Hormatly radio dinleyijiler, siz salam doğan atly gepleşigimizi dinlediniz. Onu Pragadaky studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Biziň hemişeki mehmanymyz Progress fondunyň we saglyk programmasynyň esaslandyrjysy Aýna Wat Ýaýlymowa. Biz şu gün köp aýallyk temasyny gozgadyk.